Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu ir šį vakarą laidoje kalbėsime apie Kinijoje siaučiantį virusą. Atrodytų deja vu, vėl Kinija, vėl virusas, vėl perpildytos ligoninės, visai kaip per COVID-19 pradžią. Tik tam dabar sergamumą lėmusio žmogaus metapneumoviruso rimtumas ir pavojingumas nėra toks, kokį buvo sukėlusi koronaviruso pandemija. Pirmiausia, vadinamasis HMPV nėra naujiena. Tikėtina, kad jo užsikrečiama ir Lietuvoje, tik jis nepatenka į lygų statistiką. Visą tai išsamiai laidoje aptarėme su virusologu Gyčiu Dudu ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų lygų valdymo skyriaus patarėja Greta Gargasienė. Kas yra metapneumovirusas, kokie jo simptomai, kodėl nesekame statistikos ir ar verta šiuo metu nerimauti dėl gripo ir koronaviruso. Kviečiu klausytis.
Tai žmonių metapneumovirusas yra pakankamai nesenai atrastas virusas 2001 metais. Tai pirmą kartą aptiktas Niderlanduose. Daugeliu atžvilgių jis iš esmės yra respiracinio sincitinio viruso gentis. Tai apie RSV, respiracinį sincitinį virusą, daug kas galbūt išgirdo per pastaruosius porą metų, kuomet Lietuvoje buvo pradėta paskata. Dėl žmonių metapneumoviruso kažkokios stebėsinos niekas praktiškai pasaulyje nedaro. Ir taip yra pagrindė dėl to, kad tiek RSV, tiek metapneumovirusas didžiąją dalimi sukelia sunkesnės viršutinių kvėpavimo takų infekcijas pagrindė vaikuose. Tai kadangi vaikai apskritai yra pratę sirgti pačiais įvairiausiais kvėpavimo takų virusais, per daug į juos kaip ir nėra žiūrima. RSV apskritai, tas stebėsime, šiuo metu yra pradedama daugelyje vietų pasaulyje vien dėl to, kad yra kuriami pirmieji skiepai prieš RSV, tai tuomet norisi pažiūrėti, tai atvejais, kuomet užsikrečia skiepytas vaikas, ar yra kažkokių pakitimų RSV konkrečiai viruso genome. Tai bendrai paėmus, mes tiesiog kalbame apie daugiausiai vaikus paveikiančius virusus, tai metapneumovirusas ir RSV, taip, jie neretai gali vaikus paguldyti ir į ligonės, tačiau suaugusiems asmenims, kurie yra sveiki, šie virusai kažkokios didesnės problemos neturėtų kelti. Ir žinoma, jie neretai paveikia ir vyresnio amžiaus žmonės. Bet konkrečiai dėl vieno ar kito ypatingai jaudintis, ypatingai šiuo laiku tikrai nėra pagrindo.
Tie simptomai tuomet pagrindiniai yra kokie? Tokie kaip tiesiog peršalimo, jeigu sakote viršutinių takų infekcija, tai sloga, kosulys?
Jo, iš esmės tai yra pagrindė įprasti kvepavimo takų simptomai, kosulys, žinoma, kadangi tai yra RNR viruso infekcija, taip pat gali atsirasti kaulų laužimas, bus temperatūra ir panašus dalykai, tai yra pakankamai tokie bendriniai simptomai, tik tie, kad vėlgi, kaip minėjau, tiek RSV, tiek metapneumovirusas, kai kuriais atvejais gali pereiti į žymiai sudėtingesnį infekciją, kur vaikams gali prireikti hospitalizacijos, tai tokiais atvejais tiesiog reikia stebėti, ar tas kosulys nepereina į kažką rimtesnio.
Bet pats nustatymas to viruso, kaip suprantu, jisai yra gana sudėtingas, jeigu nebuvo iki šiol kažkokios tokios labai stebėsenos testų, pavyzdžiui, turbūt irgi kažkokių nėra, nes čia kaip peršalį niekas nesiūlo dėl to testą pasidaryti dabar tik tai dėl COVID-o ir gripo siūlo.
Taip, tai vėlgi priminsiu tą, kad kadangi tai yra daugiausiai vaikų nešiojama infekcija, ir kadangi ji nesukelia tokios ženklios naštos, tai automatiškai neretai nėra matoma labai didelės prasmės konkrečiai diagnozuoti, kad tai viena ar kita infekcija, ypatingai, kuomet mes kalbame apie kažkokius namų greituosius testus ligoninėse, ir čia jau tikrai nesu ekspertas, reikėtų paklausti kažko, kas dirba ligoninėje. Aš įsivaizduoju, kad dauguma ligoninių turėtų pakankamai plačias testavimo panelės, kur tiesiog yra visa eilė kvėpavimo takų virusų. Aš įsivaizduočiau, kad metapneumo virusas tikrai joje galėtų būti, RSV tikrai būtų. Tai apibendrinant, kadangi mes kalbame apie infekcijas, kurios tiesiog ekonomiškai iš esmės nesukelia tokios didelės naštos, dėl to nėra vykdoma genominė stebėsena, tai kuomet kalbame apie genominę stebėsmę, konkrečiai kalbame apie patogeno genomo nuskaitimą ir toliau sekančias analizės, o vien iš tos taimo pusės tiesiog nėra labai didelės prasmės konkrečiai ieškoti šitų virusų, ypatingai kuomet mes kalbame apie suaugusius asmenis.
Ir skiepų turbūt nėra prasmės kurti, ar kaip?
Skiepų mes, aš įtariu, kad ilgainiui gali pasimatyti prasmė kurti tuos skiepus, lygiai taip pat kaip su RSV. Iki, nežinau, prieš keletą metų mes buvome kaip ir patenkinti, kad turime skiepus, tarkime, nuo gripo, nuo SARS-CoV-2. Tačiau ilgainiui, kuomet tos įvairios lygos nuslūksta, žinoma, ir jeigu mes matome, kad tarkime RSV sukelia tam tikrą hospitalizacijų kiekį, galbūt ilgainiui sukelia kažkokių papildomų komplikacijų tiems vaikams, galų gale mes norom, nenorom turime kalbėti ir apie vaikų mirtingumą nuo tokių infekcijų, jos pasitaiko retai, bet jos egzistuoja ir tuomet yra matoma prasmė kurti kažkokius skiepus, tai RSV kaip žymiai dažniau sutinkamas virusas, ir prieš jį buvo sukurti skiepai pakankamai nesenai, ilgainiui galbūt mes irgi matysime, kad bus kuriami skiepai nuo žmonių metapneumo viruso.
Vis tik sakėte, kad 2001 metais pirmą kartą tarsi fiksuota, tai reiškia 24 metai jau atgal, tai Lietuvoje mes turime irgi šio viruso, netgi šiomis dienomis galime turėti.
Taip, tai yra vienas iš pakankamai dažnai sutinkamų viršutinių kvėpavimo takų virusų. Mes visą eilę virusų labai sėkmingai pakištume po slogos kategoriją. Tai, ta prasme, tai yra sezoniškai grįžtantis vaikus užkrečiantis virusas, tai yra garantuota, kad Lietuvoje kiekvienas iš mūsų esame juo sirgę. Tik tiek, kad vėlgi paminėsiu, kad kadangi dėl jo konkrečiai nėra testuojama, nėra atliekama apskritai visur pasaulyje kažkokia konkreti genominė šio viruso stebėsena, tai dėl to mes apie jį negirdime. Bet jis nuolatos cirkuliuoja tiesiog, vėlgi, kadangi nesukelia tokios didelės naštos, kadangi neužkrečia suaugusių asmenų, tiesiog jisai išnyksta tame slogų fone.
Bet dabar girdime nemažai dėl to, kad Kinijoje pildosi ligoninės dėl šio viruso, ar tai nesukelia jums pačiam kažkokio dažavų jausmo į tai, kas buvo štai nuo 2019 dėl COVID-19?
Absoliučiai ne, kadangi mes kalbame apie kategoriškai skirtingus dalykus. Kuomet mes matėme SARS-CoV-2 plitimą Kinijoje, mes turėjome visiškai naują virusą, kuris anksčiau žmonėse nebuvo aptiktas. Kuomet mes turime tokį scenarijų, jeigu mes matome, kad virusas toliau yra sėkmingai perduodamas iš vieno asmens kitam, mes turime kalbėti apie pandemiją. Šiuo atveju, kuomet mes kalbame apie žmonių metapneumo virusą, tai yra endemiškai šimtus metų žmonėse cirkuliavęs virusas, kuris apskritai pagrinde paveikia tik tai vaikus, tai iš tos pusės šitie du virusai savo cirkuliavimo negalėtų turbūt skirtis labiau. Tai manęs tikrai negazina tokie dalykai ir man atrodo, tas susidomėjimas žmonių metapneumo virusų konkrečiai šiuo metu pagrinde yra paremtas, tokiu, sakyčiau, bendru situacijos nesupratimu, negirdėtų tuo metapneumo virusu, nepaisant to, kad visi esame jos irgi, ir tuo jautrumu, kad tai vėl yra Kinija, vėl kažkoks virusas. Ir sakyčiau, šitoje vietoje daugiau yra toks žiniasklaidos pučiamas burbulas lygioje vietoje.
Bet kaip tuomet paaiškinti, kodėl štai dabar yra tos žinios apie tą, kad Kinijoje matome tą protrūkį, kodėl jis ten vyksta?
Tai kodėl konkrečiai šiuo metu yra kilęs tas protrūkis, tiksliai pasakyti tikrai negaliu. Ir dėl labai gerai suprantamų priežasčių, iš vienos pusės, kaip jau minėjau anksčiau, žmonių metapneumo viruso kažkokia konkreti stebėsina ar konkretus testavimas nėra vykdomas praktiškai niekur. Tai mes iš vienos pusės netgi negalime palyginti, tarkime, protrūkio skaičius su praėjusiu metu ar už praėjusiu metu skaičiais. Kitas dalykas, kuris taip pat gali, ir čia jau visiškai spekuliuoju, kas galėtų būti, kad mes kažką panašaus, kaip ir esame matę, jeigu neklysiu, apie 2022 metus, kuomet atleidus įvairius ribojimus dėl COVID-19 pandemijos, mes matėme milžiniškus vaikų susirgimus įprastomis kvepavimo takų infekcijomis, tai vieno tokio galima paminėti buvo gripas, kur irgi, tarkime, kuomet svečiavausi ją, tuo metu ligonės buvo visiškai nukrautos konkrečiai vaikais, kurie buvo susirgę tuo visiškai įprastu sezoniniu gripu. Ir kas buvo įvykę tuo metu ir dėl ko spekuliuoju, nežinau, ar tai šiuo metu vyksta Kinijoje, bet kuomet tai vyko JAV, mes iš esmės turėjome jaunų vaikų kartą, kuri buvo gimusi COVID-19 pandemijos metu. Tai jie didžiąją dalį laiko praleido ne darželiuose, ne mokyklose, ne kažkokiose ugdymos įstaigos ir dėl to tiesiog niekuomet nebuvo matę gripo kaip infekcijos. Reiškia, mes per maždaug 2 pandemijos metus pagaminam, jeigu taip galima sakyti, imlių žmonių kohortą. Ir kuomet ta imlių žmonių kohorta, kuri dėl įvairių pandeminių ribojimų buvo apsaugota nuo užsikrėtimo, kuomet atleidus tuos ribojimus, jie buvo išleisti kontaktuoti ugdymo įstaigose, jie visi masiškai sirgo. Tai net jeigu mes turime kažkokį mažą, įsivaizduosime, fiksuotą procentą vaikų, kurie susirgė gripu, jiems prireikė hospitalizacijos, tai net jeigu mes turime tą mažą procentą, bet jį padauginame iš milžiniškos imties, mes vis tiek gauname pakankamai didelį skaičių hospitalizacijų. Tai būtent tas vyko JAV, jeigu neklystu apie 2022 metus, Kinijos visa pandeminių ribojimų istorija, kaip galbūt daug kas atsimena, buvo pakankamai skirtinga, kadangi jie laikėsi nulinės COVID-o politikos pakankamai ilgą laiko tarpą, tai vėlgi tik tai spekuliuoju, kad galbūt būtent dėl šios priežasties žmonių metapneumo virusas šiuo metu guldo vaikus į ligoninės Kinijoje ir vėlgi pasikartosiu, kad reikėtų sužinoti tikslesnius skaičius, kiek konkrečiai vaikų yra atsigulę į ligoninės dėl žmonių metapneumo viruso Kinijoje ir tik tai tuomet komentuoti, ar tai yra neįprasta lyginant su praeitais ar už praeitais metais.
Jeigu taip trumpai tariant, tai skamba taip, kad tai yra tarsi toksai liekamasis reiškinys po kovos su koronavirusu.
Jeigu pasitvirtintų mano spekuliacija, taip, bet vėlgi pasikartosiu. Aš matau, kad žiniasklaidoje ši tema yra labai daug diskutuojama, bet negirdžiu konkrečių skaičių. Kiek konkrečiai yra hospitalizuota, kokios amžiaus grupės, kaip atrodė tie skaičiai prieš metus ar prieš 2 metus. Tai ką aš kalbėjau apie COVID-o politikos kažkokius liekamosius reiškinius, tai yra tik tai mano spekuliacija.
Bet kalbant tuomet dar pabaigai apie COVID-ą, vis tiek prisimenant tą pandemiją, dabar jau sakytumėt yra visiška ramybė, tai tapo tokia, na, eilinė liga kaip ir gripas.
Ir taip ir ne. Iš vienos pusės, žinoma, ne vienoje valstybėje po to, kai praktiškai visi žemės gyventojai yra persirgę SARS-CoV-2, nėra jaučiamas poreikis taikyti kažkokius specialius ribojimus. Tai iš tos pusės taip, viskas kaip ir yra nusiraminę. Iš kitos pusės, na, tiesiog pradeda rodytis pirmieji straipsniai, kurie vertina, kokia yra ilgalaikė SARS-CoV-2 cirkuliavimo našta, ne, po to jau, kai visi yra imunizuoti. Ir nepaisant to, jog ta našta yra žymiai mažesnė nuo to aktyvaus pandeminio laikotarpio, kuomet, tarkime, Lietuvoje mes manome, kad galėjome prarasti apie 23 tūkstančius gyventojų, konkrečiai dėl SARS-CoV-2, tai ta našta panašu, kad visgi ne tik, kad primena gripą, bet yra netgi vos aukštesnė. Ir vėlgi gripą mes irgi labai dažnai dėja teko matyti gripą kaip itin nuvertinti kažkokį patogeną, dėl kurio nereikia rūpintis, kadangi daug kas tiesiog nėra pratę, tiksliau yra pratę gripą laikyti kažkokią slogą, Nors iš tikro gripu suaugę asmenys serga pakankamai retai, kas 5 kažkur metus ir tos infekcijos yra itin rimtos. Tai žinom, kad mes dabar turime ne tik, kad gripą sukelia ženklę naštą, mes turime dar vieną virusą su panašia ar vos didesnė našta. Jis vaimas, suprantama, nėra labai geras dalykas ir na, tas vienintelis praktiškas būdas apsisaugoti, tai yra skiepai, dėja, bet kažkodėl dėl jokių mokslų nepagristų priežasčių visuomenėje yra polinkis skiepais nepasitikėti.
Žinių radijui kalbėjo virusologas Gytis Dudas. O apie sergamumo situaciją Lietuvoje paklausinėjome Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėjos Gretos Gargasienės.
Kalbėjom su virusologu Gyčiu Dudu apie metapneumovirusą ir jisai pasakojo apie tai, kad jis na, nėra tiek, sakykim, pavojingas, labiau ten galbūt vaikams, bet na, nieko panašaus į COVID-o pandemiją ir panašiai čia nėra, bet kodėl Lietuvoje mes neregistruojam šio viruso, gal galit paaiškinti?
Iš tiesų tai noriu gal pabrėžti, kad kvepavimo takų infekcijos visuomenės sukelia labai daug virusų. Ir paragripo virusas, ir respiracinis sincitinis, ir tas metapneumo virusas, ir dar kelia kitų virusų. Tai kaip jau minėjo ir virusologas, jie neturi tokios didelės reikšmės turbūt sveikatai, todėl kad nuo jų nėra specifinio gydymo, jie dažniausiai pasireiškia, šitų virusų sukeltos infekcijos pasireiškia labai lengva simptomatika, tai ką mes dažniausiai vadinama peršalimo ligomis. Tai tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje nėra, cirkuliuoja galimai irgi šitas virusas kartu su kitais kvėpavimo takų virusais, tačiau kitos Europos šalyse nėra atskirai integruotos specialios priežiūros sistemos, kurios konkrečiai būtų stebėtų šitą virusą dėl prieš tai minėtų priežasčių. Ir iš tikrųjų tiesiog yra vykdoma bendra ūminių kvėpavimo takų infekcijų stebėsena, kurią vykdo ir Lietuva, kurią mes matome ir mes. Ir būtent tie virusai bendroji šitoj statistikoje patenka būtent bendrai pagal ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų tą eilutę, jeigu galima taip pasakyti. Šiuo metu Kinijoje gal matomas apskritai sezoninis kvėpavimo takų infekcijų tas bendras padidėjimas, didžiausia dalį sudaro pas juos gripas, tačiau tarp kitų ūmių kvėpavimo takų infekcijų jie mato ir tą metapneumo viruso padidėjimą. Europoje šita situacija nėra kažko neįprastinė, apskritai stebima visame pasaulyje ir Europoje ta kvėpavimo takų infekcijų dažnė, tai šiuo metu jis yra įprastas prieš tai buvusių sezonų į būtent sergamumo lygį, jis nėra kažko neįprastas, tai tas padidėjimas ir yra dažniausiai, kai yra šalyje ūmių kvėpavimo takų infekcijų padidėjimas, stengiamas išsiaiškinti, kas sukelia tą padidėjimą. Tai vat kiniečiai Kinijoje ir išsiaiškino, kad pas juos daugiau dominuoja metapneumo virusas. Jeigu paklausot Lietuvoje kokia situacija, tada man klausimas irgi, mes gaunam tokią informaciją, kokią, kaip yra diagnozuojamos ligos ir kokie atlikti laboratoriniai tyrimai. Jeigu gydytojas diagnozuoja kvėpavimo takų infekciją ir netlieka jokių tyrimų, tai mes ir negalim pasakyti, kokie sukėlėjai sukelia būtent tas kvėpavimo takų infekcijas. Kuomet atliekame yra gripo, COVID-o, respiracinio sincitinio viruso tyrimai, tokiu atveju mes matom, kas sukėlė tą kvėpavimo takų infekciją ir galim sakyti, kad iš visų bendrai registruotų tą savaitę kvėpavimo takų infekcijų matom, kad tiek sudarė gripas, tiek sudarė COVID liga, tiek sudarė pavyzdžiui, respiracinis sincitinis virusas, kiek laboratoriškai buvo išskirta būtent šitų virusų. Bet kalbant apie kitas kvėpavimo takų infekcijas, jeigu tyrimai nėra atliekami, o dažniausiai jie nėra atliekami, gydytojai diagnozuoja tokias ligas pagal remiantis kliniką ir tokiu atveju mes pasakyti, kokie konkretus virusai cirkuliuoja arba būtent yra toj statistikoje kvėpavimo takų infekcijų, mes negalim, bet tokia situacija ir taip yra stebima ne tik, sakykime, Lietuvoj, bet ir Europos kitose šalyse. Tikrai nėra taip, kad kiekviena šaly yra tyriama nuo 15 virusų ir žiūrima, kuris virusas sukėlė peršalimo simptomatiką arba sunkesnius ligos atvejus.
Kalbant apie kitus virusus, kuriuos mes galime nustatyti, gripas, COVID-as, tai kokią situaciją dabar stebite, ar tai yra tie sergamumo skaičiai tokie įprasti sezoniškumui, ar vis tik kelia nerimo, na kaip yra?
Kol kas sergamumo svyravimai atitinka prieš tai buvusių sezonų sergamumo svyravimus, tai reiškia, kad nematom kažkokio neįprasto sergamumo. Pirmą sergamumo tokią bangą turėjome būtent rudens mėnesiais, tuomet matėme padidėjusius COVID ligos atvejų skaičius, sezoniniam gripui dažniausiai yra būdingi pakilimas sausio ar vasario mėnesiais, tai šiuo metu ir matom tą jau didėjantį sergamumą gripu bendroj kvėpavimo takų infekcijų dinamikoje ir tas didėjimas yra visiškai normalus.
Žinių radijo laidai aktualusis interviu kalbėjo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Greta Gargasienė. Ir tiek šį vakarą, ačiū visiems, kas klausėt, prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė, likit su Žinių radiju.